A my dneska pokračujeme v naší letní sérii z knihy Žalmu. Můžete si dneska se mnou nalistovat do Žalmu 89, klidně si to můžete otevřít i na mobilech. A většinou čteme ten text před začátkem kázání, ale tím, že ten dnešní žalm je docela delší, má zhruba nějakých 53 veršů, tak jsem si říkal, že vás toho dneska ušetříme, ale bude dobré, když budete sledovat se mnou. Takže kdybyste někdo potřeboval Bible, někde se tady nějaký válí, tam vidím nějakou na okně, klidně si vemte a sledujte se mnou. Takže žalm 89. Já když jsem vybíral, na jaké žalmy budeme v létu kázat, tak jsem chtěl vybrat i takové žalmy, které bychom si úplně jen tak na hrníček nedali. Jo, všichni známe žalm 23, Hospodine můj pastýř, nebudu mít nedostatku a tak dále, ale žalm 89 je tak lehce depresivní, zároveň trošku delší, trošku složitější. Možná když si ho přečtete, tak si budete říkat, jo, co já s tím, jako jak se to týká mě. Ale jestli nás má tento žalm něco naučit, jestli nám může i takovýto žalm něco dát, tak je to tohle. Učí nás, jak máme zápasit s Bohem na modlitbě. Učí nás, jak máme zápasit s Bohem na modlitbě, jak máme burcovat Boha, když realita kolem nás vypadá, že Bůh nedělá to, co slíbil. Na první dojem tady tento žalm vypadá, že to je takový žalm chvály. Autor toho žalmu tady Boha chválí za jeho milosrdenství, za jeho věrnost, za sliby, které dal králi Davidovi. Ale v zápětí to ke konci žalmu otočí a říká Bohu, Bože, proč děláš přesný opak toho, co jsi slíbil? Proč to vypadá, že děláš úplně ten opak toho, co jsi králi Davidovi slíbil? Tady tento žalm nebyl napsán, když svítilo sluníčko a lítali motýlci, ale byl napsán v té nejhorší možné situaci, která mohla pro židovský národ nastat. Je psán za situace, kdy král byl zabit, Jeruzalém byl zničen, Židé byli totálně poraženi od svých okolních nepřátel. Vyhnání ze země. To je nejspíš ten kontext, ve kterém byl tento žalm napsán. Je psán z takové situace, kdy bylo všechno úplně v háji a kdy to vypadalo, že ty boží sliby selhaly. To je ta výchozí situace, ze které autor tento žalm píše. Je to ve skutečnosti žalm nářku, kdy se ten žalmista obrací k Bohu, kdy to vypadalo, že je všechno ztraceno. A já jsem tady tento žalm vybral proto, protože se takto potřebujeme učit modlit. Zvlášť tady na kostele jsme docela dobří v tom si některé věci připomínat, když jsme v nějaké těžké situaci, tak hodně mluvíme o tom, že bychom si měli připomínat evangelium, měli bychom si připomínat ty boží sliby a boží slovo a v tom jsme dobří, ale už nejsme tak moc dobří v tom naříkat před Bohem a už vůbec ne naříkat před Bohem společně. Ale jestli nám právě kniha Žalmu něco ukazuje, tak je to to, že Bůh chce slyšet náš nářek. To, že Bůh chce slyšet naši bolest, naši nářek a v tom všem chce vidět naši víru. My Češi jsme národ, jehož národním sportem je stěžování, že jsme experti ve stěžování, umíme si stěžovat. A žalmy jsou v podstatě takovým stěžováním, ale jsou stěžováním s vírou. Je to to, když bereme Boha za slovo, když se díváme na realitu takovou, jaká je a netváříme se, že všechno jde jako v Disneylandu, ale přicházíme s Bohem, za Bohem, s naším nářkem a netváříme se, že je všechno fajn. Moc se neumíme modlit s nářkem, věřím tomu, že to je díra v takové naší svatosti. Já jsem nedávno četl takovou knížku, kde ten autor píše, že pokud se nemodlíš s nářkem, tak nejspíš málo miluješ. Milovat totiž znamená naříkat. Znamená to, že dovolíš někomu nebo něčemu, aby to zlomilo tvoje srdce. To z žalmu vidíme, jak lidi měli zlomené srdce pro to, co Bůh slíbil, pro lidi, který Bůh chtěl zahrnout do svého plánu. A tohle to někdy moc neumíme. Někdy se snažíme spíš být takové vyrovnané, stoické, rovnováze. A dneska je moderní takový ten buddhismus, nirvána, prostě hlavně se ničím moc nevytočit. Ale víra je zápas. Ježíš, když říkal, jací jsou opravdu šťastní lidé, tak říkal, co blahoslavení plačící, blahoslavení ti, kdo hladoví a ti, kdo žízní, neboť oni budou nasyceni. To je něco, co nás žalmy učí, aby jsme takto toužili po Bohu, po tom jeho slovu, že i to samotné slovo Izrael, které je i naší identitou, znamená ten, kdo zápasí s Bohem. Jo, chceme umět s Bohem zápasit na modlitbách a to nás učí i tady tento žalm. A ještě než se do toho pustíme, tak se nám nabízí taková otázka, proč by vlastně Bůh měl chtít slyšet náš nářek? Proč bychom takto vůbec museli s Bohem zápasit? Proč Bůh prostě nedělá to, co slíbil? A na to je jednoduchá odpověď. A ta odpověď je, že Bůh se rozhodl, že bude pracovat skrze tvoje modlitby. Že Bůh se rozhodl, že bude pracovat skrze tvoje modlitby. Když Bůh něco slíbil, tak taky řekl, jak to udělá. Řekl, že to právě bude dělat skrze to, když za ním budeme přicházet, když se k němu budeme modlit. Bůh chce tvoji víru, chce vidět, že opravdu věříš tomu, co řekl, co slíbil a že ho nepustíš, dokud ti to Bůh nedá. Pokud se chceme modlit s nářkem, tak musíme věřit tomu, že ta boží interpretace reality je lepší než ta moje. Že výklad mých okolností a mého života dává větší smysl jenom z toho božího pohledu a z pohledu těch božích zaslíbení, než kdybych se jenom já snažil určit, o čem můj život je, nebo jak na tom jsem tady a teď. Chce to pokoru a víru, zvlášť tu víru. Proto tady ten nářek není jenom nějaké rouhání, nebo stěžování, nebo drzost, ale když takto přicházíme za Bohem a ptáme se ho, Bože, proč se tohle děje? Jak dlouho ještě, než budeš něco dělat? Tak je to projev víry, kdy Boha bereme za slovo a voláme ho k věrnosti těm svým slibům. 1/3 všech žalmů jsou nářky. Král David se tak modlil, Mojžíš se tak modlil, Abraham, Ježíš se tak modlili, všichni velcí muži a ženy písma se modlili nářkem a Bůh je vyslyšel, i když to možná neviděli hned. Možná to je podnět pro naši kapelu, že spousta těch našich křesťanských písniček jsou takový radostný a veselý, ale život prostě takový častokrát není. A někdy se musíme učit, jak upřímně vylévat před Bohem to naše srdce a modlit se k němu. To se budeme učit i dneska. Pojďme do toho textu. Ten žalm je uvedený jako meditace Etana Ezrachejského. Tady ten Etan Ezrachejský byl muž, který ten žalm napsal a žil za doby krále Šalamouna a v první královské se o něm píše, že to byl jeden z nejmoudřejších mužů na Šalamounově dvoře, už jenom král Šalamoun byl moudřejší než on. A co nám to říká, je, že tohle byl fakt hodně chytrej a moudrej člověk, co rozuměl životu, co chápal Boha, co věděl, jak to s ním chodí. Takže mu můžeme naslouchat a můžeme poslouchat tady od něho, jak se k Bohu modlit. A na začátek chci zdůraznit, že to píše uprostřed totální zkázy a beznaděje. Jo, aby jsme si představili tu situaci a těch Židů, ve které tohle bylo psáno, tak zkusit třeba představit vypálené lidice. To je asi zhruba něco takového podobného, v jaké prostě katastrofální situaci ten národ byl. V takový moment to píše a začíná ten žalm takto. Přečtu verše 2 až 5. Navěky budu zpívat o Hospodinově milosrdenství. Z pokolení do pokolení budu svými ústy oznamovat tvou věrnost. Řekl jsem totiž, navěky je zbudováno milosrdenství v nebesích, v nich si upevnil svou věrnost. Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi svému otroku, navěky upevním tvé potomstvo, zbuduji z pokolení do pokolení tvůj trůn. Tak ten žalmista se tady rozhoduje, že i v tom nejčernějším scénáři, který mohl nastat, i v té nejtemnější situaci, kdy nic kolem o boží věrnosti nenasvědčuje, on se rozhoduje, že právě v takový moment bude zpívat o tom božím milosrdenství a o té jeho věrnosti. Všimni si těch slov, které jsou tady plné rozhodnosti a odhodlání navzdory té jeho situaci. On říká, navěky budu zpívat o Hospodinově milosrdenství, z pokolení do pokolení. Navěky je zbudováno tvé milosrdenství v nebesích. Rozhoduje se, že i v té své situaci, i v té situaci toho židovského národa bude zpívat o boží věrnosti. A o tom jsou žalmy. Ne o tom, že zpíváme, protože se vždycky tak cítíme, ale zpíváme, protože chceme vracet svoje srdce k tomu, o čem věříme, že to je pravda. Chceme vracet svoje srdce k tomu, o čem věříme, že to je pravda, ne nutně k tomu, co zrovna cítíme, nebo jak vypadá realita kolem nás. A chceme takto zpívat, zvlášť když nám všechno kolem říká, že Bůh není věrný. Tak to zpívat je to rozhodnutí, že společně s ostatními věřícími nechceme hledět jenom na to, co máme kolem sebe, ale chodit vírou v to, jaký Bůh je a co nám slíbil. Bůh je věrný, tím musíme začít, ale to samotné nestačí. Musíme taky vědět, co nám Bůh slíbil, abychom ho k té věrnosti mohli volat. ten žalmista tady Bohu připomíná jeho smlouvu, kterou uzavřel s králem Davidem. Ten král David, to byl ten největší židovský král, největší hrdina židovské historie, něco jako náš Karel IV. A tomuto králi Bůh slíbil, že mu dá trůn a národ na věky. Trůn a potomstvo. To byl ten boží slib, který dal králi Davidovi, když byl ještě naživu. A to je právě ta naděje, která se teďka, když byl ten židovský národ zdrcen, stála ztracena. A tady tento úvod do toho žalmu nás právě učí, že o té boží věrnosti musíme zpívat nejvíc, když ji cítíme nejmíň. O té boží věrnosti musíme zpívat nejvíc, když ji cítíme nejmíň. Nechceme, aby ty naše realitu určovaly okolnosti, ale boží sliby. A my jako křesťané někdy hodně mluvíme o té boží věrnosti, říkáme věci jako Bůh mě uzdravil, Bůh mi dal práci, Bůh mi dal nový bydlení, Bůh je věrný, Bůh je dobrý. Ale problém je, že to říkáme jenom ve chvílích, kdy se něco podaří nebo život je dobře. Ale jsou i momenty, kdy se tohle prostě neděje. Jsou i momenty, kdy tě Bůh z něčeho neuzdraví. Jsou i momenty, kdy tvůj blízký člověk umře. Jsou momenty, kdy prostě v životě krachneš. Znamená to, že Bůh přestal být věrný? Ne, ale znamená to, že realita je kolikrát komplikovanější, než si myslíš. Pokud chceš volat Boha k věrnosti, tak musíš napřed vědět, co ti slíbil. Bůh není věrný tomu, jak si věci představuješ, ale je věrný svojí smlouvě, kterou s tebou uzavřel. To je klíč pro pochopení tohoto žalmu. Bůh je věrný své smlouvě. A tak se tě chci zeptat, víš, co tobě Bůh slíbil? Víš, co je ta smlouva, kterou uzavřel s tebou? Víš, za co ty budeš Boha volat k věrnosti, když to bude vypadat kolem tebe, že jde všechno do háje? Víš, co ti Bůh slíbil? To je ta klíčová otázka, na kterou si musíš odpovědět. Jinak tvá víra dost možná ztroskotá na domnělých božích slibech, na domněnkách toho, co ti Bůh měl nebo neměl dát, a ne na tom, co ti doopravdy slíbil. Když se kolem nás všechno bortí, chceme si připomínat, že Bůh je věrný, v tom je naše útěcha. Zároveň ta druhá věc, kterou si v těžkých situacích chceme připomínat, kromě té boží věrnosti, je boží moc, že Bůh s tím vším může něco udělat. Ten autor toho žalmu se dívá dál na stvoření kolem sebe a zpívá tohle, verše 6 až 15. Nebesa vzdávají chválu za tvé divy, Hospodine, i za tvou věrnost shromáždění svatých. Vždyť kdo v oblacích je roven Hospodinu? Kdo je podoben Hospodinu mezi božími syny? Bůh je strašný v společenství svatých, veliký a hrozný mezi všemi kolem sebe. Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi mocný, Hospodine, a tvá věrnost tě obklopuje. Ty panuješ nad majestátným mořem, když se pozvedají jeho vlny. Ty je utišuješ. Ty jsi srazil obludu jako raněného. Svou mocnou paží si rozptýlil své nepřátele. Tvá jsou nebesa, tvá je i země. Ty jsi založil svět i vše, co ho naplňuje. Ty jsi stvořil sever i jih, Tábor i Hermon jásají ve tvém jménu. Tvá paže je udatná, tvá ruka je silná, tvá pravice je vyvýšená. Spravedlnost a právo jsou základ tvého trůnu. Milosrdenství a věrnost kráčejí před tebou. On si tady připomíná, že Bůh je nejenom věrný, ale že je taky mocný. Dívá se na nebe, na to stvoření kolem sebe a dochází k tomu závěru, že nikdo není jako Bůh, který to všechno stvořil. Nikdo nemá lepší řešení, není nikdo, kdo by tu jeho situaci mohl změnit, než on. Bůh sám je všemohoucí, který stvořil nebesa i zemi, on jediný je Bůh, žádná jiná bytost mu nesahá pod kotníky. Vzbuzuje bázeň, jako když hřmí hromy, proto se o něm píše, že je strašný v tom shromáždění svatých. Je velký a hrozný jako bouřka, když hřmí hromy a blíští blesky. Nejde si s Bohem zahrávat, on totiž stojí nad celým stvořením, nad všemi bytostmi, nad všemi nepřáteli. Proto je tady ten obraz toho rozbouřeného, neskrutného moře, který panovník tiší svým dotekem. Zároveň není nikdo lepší než on. Je mocnější než všichni ostatní, zároveň je milosrdný a spravedlivý. Je to jako když se Lucinka ptala Petra na Aslana z Narnie, že on je lev, není ten lev nebezpečný? A Petr jí říkal, samozřejmě, že je nebezpečný, ale je dobrý. A to je náš Bůh, nebezpečný, velký, mocný, ale dobrý. Proto mu můžeme věřit. Kdyby Bůh byl jenom velký, tak by ta naše reakce byla možná jako reakce psa, který v bouřce zaleze pod stůl se strachy. Ale co my tady vidíme je, že Bůh je dobrý, že je milosrdný, soucitný, spravedlivý, že to je ten základ jeho trůnu a proto se nemusíme bát k němu přijít, ale můžeme mu věřit. Jak často si ty v těžkých situacích připomínáš to všechno, co Bůh udělal? Já když jsem někdy fakt na dně, tak si kolikrát jenom přeříkávám takové to křesťanské vyznání víry, kde se mluví o tom, co všechno Bůh udělal. Kde se říká, věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, který se počal z Ducha Svatého, narodil se z Panny Marie, byl ukřižován, umřel, byl pohřben, sestoupil do pekel, stál z mrtvých. To jsou pro mě někdy takový záchytný body, který si prostě procházím, když jsem totálně na dně, který mi připomínají, že Bůh dělá nemožné věci. Že Bůh ukazuje cestu tam, kde žádná cesta není. Že on je stvořitel, který dokázal porazit i náš hřích, i náš smrt. Martin Luther, který překládal Bibli ve středověku v Německu, tak on měl hodně často velký depky, kvůli kterým nemohl ani spát. A mně se strašně líbí, jak vypadal ten jeho rituál před usínáním. On vždycky šel na balkon svého pokoje ve Wittenbergu, díval se na celé to město pod sebou, a předtím, než šel spát, tak Bohu řekl, Bože, já tyto lidi zachránit nemůžu, to je tvoje práce, dobrou noc. Tak to si připomínal, jaký Bůh je, co dokáže on, co my nedokážeme. A v tom spočinul v té boží moci. To je něco, co se musíme učit, spočinout nejenom v té boží věrnosti, ale i v tom, v té jeho moci, v tom, že si připomínáme, že on to dokáže změnit. A třetí věc, kterou si chceme připomínat, je, jak nás Bůh mění. Připomínej si, jak Bůh tě mění. Ten žalmista si dál připomíná to, jak to poznání Boha proměňuje ty, kdo ho znají. V verších 16 až 19 se píše, blahoslavený je lid, který zná radostný křik, Hospodine. Ti budou chodit ve světle tvé tváře. Ve tvém jménu jásají každý den, pozvedají se ve své spravedlnosti. Vždyť ty z nádhera jejich síly, díky tvé přízni se zvedá náš roh. Neboť naším štítem je Hospodin a naším králem svatý Izraele. Zvlášť, když jde všechno do háje, tak si musíme připomínat tohle. Není nic lepšího, než znát Boha. Není nic lepšího, než znát Boha. To tady popisuje lidi, jak vypadají lidi, kteří znají Hospodina, že jo? Lidi, kteří znají tebe, jsou radostní. To je ten radostný křik, to je vlastně takový termín, který mluvil o tom, jak ty bohoslužebné zástupy chodili do toho božího chrámu. Lidi, kteří tebe znají, Bože, jsou plní radosti, mají každý den důvod k radosti v tobě. Chodí ve tvém světle, ve tvé přítomnosti, ty jim dáváš sílu, ty je pozvedáš z prachu, ty je chráníš, ty jim kraluješ. Všimněte si toho, jak je ten žalm zaměřený na Boha. Ty. Ty a jenom zase ty. Není nikdo lepší, komu bych mohl patřit než tobě. To pokušení v těch situacích je s Bohem to vzdát. A právě v takových momentech si musíme připomínat to všechno, co od Boha dostáváme. Tu radost, ty dary, tu sílu, kterou on nám nabízí. My tady někdy zpíváme takové starší písně a jedna stará píseň, která tohle dělá fakt skvěle. Ona se jmenuje Sečti dary, já vám z ní přečtu dvě sloky a tam ten autor v ní píše tohle. Pod břemenem práce, ran a obtíží, když tvé oko marně pomoc vyhlíží, sečti všecky dary a zdáš pánu čest a v tvém srdci zazní, on má pomoc jest. Když má jiný růže, ty však trní jen, hleď na sliby páně, budeš spokojen. Sečti všechny dary, kterých nemá svět, a v tvém srdci zazní, já netoužím zpět. Sečti všechny dary, které nemá svět, a v tvém srdci zazní, já netoužím zpět. To je to, co si chceme v těch vypjatých situacích připomínat, že nikde se nebudu mít líp než u Boha. Nikdo mi nedá víc, nikdo mi neslíbí víc. Bůh nám dává víc, než co nám dává svět. O tom je opravdové uctívání, o písni, o radosti, o jásání z toho, jaký Bůh je. O tom, co pro nás dělá a na to slova nestačí. Šťastný je lid, který zná takového Boha. To si připomínej, boží věrnost, boží moc, radost z poznání Boha. A jako poslední věc, kterou si tady ten žalmista připomíná předtím, než se pustí do toho nářku, je tohle. Připomínej si, kdo je tvůj pán. Jako poslední věc si tady připomíná ten slib, který dal Bůh králi Davidovi. Přečtu teďka takový trošku delší úsek, který nám ukazuje, jak vlastně ten slib Davidovi stojí jen a jen na té boží věrnosti. přečtu od verše 20 až 38. Jednou si ve vidění promluvil ke svým věrným. Řekl si, oděl jsem hrdinu pomocí, vyvýšil jsem vybraného z lidu. Nalezl jsem Davida, svého otroka, pomazal jsem ho svým svatým olejem. Stále s ním bude má ruka, ano, má paže jej upevní. Nepřítel na něj nevyzraje, bídák ho nepokoří. Potřu před ním jeho protivníky, porazím ty, kdo ho nenávidí. Bude s ním má věrnost i mé milosrdenství, v mém jménu se pozvedne jeho roh. Jeho ruku položím na moře, jeho pravici na řeky. On ke mně bude volat, ty jsi můj otec, můj Bože, ty jsi skála mé spásy. A já ho ustanovím prvorozeným nejvyšším z králů země. Navěky mu zachovám své milosrdenství, má smlouva s ním bude trvalá. Ustanovím natrvalo jeho potomstvo a jeho trůn po všechny dny nebes. Pokud jeho potomci opustí můj zákon a nebudou žít podle mých nařízení, jestliže má ustanovení znesvětí a nebudou zachovávat mé příkazy, navštívím jejich přestoupení holí a jejich zvrácenost ranami, ale své milosrdenství vůči němu nezruším a nezradím svou věrnost. Neznesvětím svou smlouvu, nezměním, co vyšlo z mých rtů. Jednou jsem přísahal při své svatosti, což bych lhal Davidovi, jeho potomstvo tu bude navěky a jeho trůn bude přede mnou jako slunce. Jako měsíc bude pevně stát navěky a svědek v oblacích je spolehlivý. Tak tady v tomto úseku Bůh slibuje svému lidu, jak se o ně postará. Postará se o ně právě tak, že jim dá toho krále, který zaručí to jejich potomstvo až navěky. Slibuje, že jim dá krále, který bude lepší a mocnější než všichni ostatní králové světa. Jo, o tom se tady píše, to je ten, který byl oděn pomocí a který byl vyvýšen z obyčejného lidu. To byl ten obyčejný pasák ovcí, král David, kterého si Bůh vyvolil. Prorok Samuel ho pomazal olejem a David se tak stal králem nad Izraelem. Bůh mu slíbil, že bude s ním, že porazí jeho nepřátele, jeho věrnost ho neopustí, jeho roh, to znamená jeho síla, se pozvedne, stane se nejvyšším z králů země a tuto smlouvu nic nezruší a bude platit až pro jeho potomky a až na věky. A zvláště tady zdůrazněno to, že nic tuto boží smlouvu s Davidem nezruší. Ani nevěrnost Davidových potomků. Píše se tam, i kdyby ti jeho potomci opustili boží zákon, nežili podle božích nařízení, i kdyby znesvětili jeho ustanovení, jeho příkazy nezachovávali. Jinými slovy, i kdyby Boha úplně opustili, Bůh neopustí je. I kdyby Boha úplně opustili, Bůh neopustí je. Tak silná je ta smlouva, kterou Bůh s Davidem uzavřel. Bůh říká, že je bude vychovávat a to je to, proč na ně nejspíš dopadlo to, co na ně dopadlo, ta zkáza těch okolních nepřátel. Říká, že navštíví holí a jejich zvrácenost ranami, ale i v tom to boží milosrdenství nebude zrušeno. Je to něco jako manželská smlouva, že jo? Budu s tebou v dobrém i ve zlém, v bohatství i v nemoci. Není to ničím podmíněné, protože ta boží věrnost je podmíněná jenom tím, jaký Bůh je. Bůh je věrný, nemůže lhát, nemůže zapřít sám sebe. Proto je on věrný i nám. Ta dobrá zpráva z toho dnešního textu je, že ta boží věrnost nestojí na naší věrnosti. Nestála na věrnosti potomku krále Davida. Stejně tak i ta boží věrnost vůči nám nestojí na naší věrnosti. Stojí na Bohu samotném, na jeho slibu, kterým přísahal při sobě samém. Říká, tak jako slunce a měsíc nespadnou z oblohy, stejně tak Bůh nezruší svůj slib, který dal Davidovi. Jenomže, a tady začíná ten nářek, jenomže žalmista se po všech tady těch věcech, co si připomenul, rozhlíží kolem sebe, dívá se na tu zkázu, která je všudy přítomná a říká tohle z toho. Verši 39 až 46. Jenomže ty jsi ho odvrhl a odmítl. Rozhněval ses na svého pomazaného. Opustil si smlouvu svého otroka. Jeho korunu si znesvětil, pohodil na zem. Pobořil si všechny jeho zdi. Jeho pevnosti si proměnil v trosky. Plní ho všichni, kdo procházejí kolem. Je pro posměch svým sousedům. Vyvýšil z pravice jeho protivníků. Rozradostnil si všechny jeho nepřátele. Ano, otupil si i ostří jeho meče a v bitvě si ho nepodepřel. Zbavil si ho lesku a jeho trůn si svrhl na zem. Zkrátil si dny jeho mládí a pokryl si ho hanbou. S takovou bolestnou upřímností se tady modlí, když vidí to všechno, co Bůh dopustil na ten židovský národ. Všimni si, jak tady obrací na hlavu všechny ty sliby, které Bůh Davidovi dal. Ve verši 22 například mu řekl, stále s ním bude má ruka, ano, má paže ji upevní, ale teďka jenom, že ty jsi ho odvrhl a odmítl. Rozněval se na svého pomazaného. Nepřítel na něj nevyzraje, bídak ho nepokoří, potřu před ním jeho protivníky, porazím ty, kdo ho nenávidí. Ale teď říká, pobořil z všechny jeho zdi. Jeho pevnosti si proměnil v trosky, plení ho všichni, kdo procházejí kolem, je pro posměch svým sousedům. Jeho potomstvo tu bude navěky a jeho trůn bude přede mnou jako slunce, jako měsíc bude stát pevně navěky. Zbavil si ho lesku a jeho trůn si svrhl na zem. Zkrátil si dny jeho mládí a pokryl si ho hanbou. Bože, tohle všechno si slíbil, ale opak je realitou. Děláš úplný opak toho, co si Davidovi slíbil. Všimni si, jak to všechno připisuje Bohu. Nejenom nějaké náhodě, nejenom, že to Bůh dopustí, ale říkal, Bože, tohle si všechno udělal ty. Ty jsi ho opustil, ty jsi ho pokořil, ty jsi ho svrhnul na zem. Modlíš se ty takto někdy? Díváš se na svět kolem sebe, na to, co se tobě děje v životě a říkáš Bohu, ty jsi to dopustil, ty jsi to udělal, proč to děláš, Bože? Působí to na nás trochu skoro jako rouhání, ale my v Bibli vidíme, že tohle je způsob, jakým Bůh chce, abychom se modlili. Abychom s tou bolestnou upřímností Bohu předkládali realitu taková, jaká je a prosili ho, aby to změnil. Naříkáš takto někdy před Bohem, tak jak tady naříká ten autor toho žalmu. Naříkáš takto někdy společně s ostatními křesťany nad těma věcma, které jsou nevyřešené ve tvých životech. My jako křesťané v Česku se tady, věřím tomu, častokrát cítíme tak, jak se tady cítil ten žalmista. Ježíš řekl, posílám vás do celého světa, dělejte mi učedníky ze všech národů, já jsem s vámi až do konce tohoto věku, já postavím svou církev a brány pekely nepřemohou. A přitom je nás tu křesťanů 5,5. Žijeme v nejateističtější zemi na světě. Lidi se Bohu vysmívají a rouhají každý den, křesťany pohrdají. Jak často se modlíš, tyho, kde jsi Bože tady v tomto? Kde je to tvé království? Kde je ta tvá vůle a moc a vláda na věky? Ty jsi slíbil, že postavíš svou církev a mezi tím se tvá církev tady jenom hroutí. Proto i celý ten žalm končí takým posledním výkřikem. Až dokdy, Hospodine, budeš se pořád skrývat? Bude plát tvá zloba jako oheň? Rozpomeň se na mě, co je lidský věk, něco tě si stvořil všechny lidské syny. Který člověk, kdy žil a nespatřil smrt, kdo zachránil svou duši z moci podsvětí? Kde je to tvé dřívější milosrdenství, panovníku, které si odpřísáhl Davidovi ve své věrnosti? Pamatuj, panovníku, na potupu svých otroků. Nosil jsem ji ve svém klíně od všech možných národů. Jak tupili tví nepřátelé, Hospodine, jak tupili kroky tvého pomazaného. To jsou slova člověka, který si sáhl na dno a který se nemůže modlit už jinak, než jak dlouho ještě, Bože. Jak dlouho se ještě budeš skrývat, jak dlouho bude tvoje zloba plát. Vzpomeň si, podívej se, postřehni, kde je to tvé milosrdenství, které si slíbil Davidovi. Vzpomeň si na nás, pamatuj, podívej, jak nás tupí. To je ten zápas, ke kterému se musíme v našich modlitbách dostat. Když si sáhneme na hranu našich možností, na hranu naší omezenosti, tak tehdy se začínáme opravdově modlit. Podívej na to, jak nás tupí, jak tupí tvého pomazaného krále. Na takovéto notě končí tady tento žalm. Žádnýma romantickýma vyhlídkama, žádnýma naivníma kecama, to bude dobrý, ale surovou realitou. Podívej se na to, Bože, a něco s tím udělej. Možná se nakonec ptáme, jak to teda dopadlo s tou boží smlouvou Davidovi. Jak Bůh nakonec splnil svoje sliby? My vidíme, že ani v dějinách ta židovská historie není kdo ví jak slavná. Jestli tento žalm není konec toho příběhu, tak co je to? A my jako křesťané věříme tomu, že ta boží věrnost a všechny ty boží sliby nakonec byly dokonale naplněny v Ježíši. To, co Bůh slíbil králi Davidovi, se stalo realitou v ten moment, kdy Ježíš přišel na zem a umíral na kříži. Tento žalm doslova křičí o Kristu, že my jsme se bavili o tom, jak nás žalmy vedou ke Kristu, a tento žalm nás vede ke Kristu takto. O čem je tady tento žalm, je, že je tady ten boží král, mesiáš, který byl Bohem zašlapán do prachu, zostuzen, zbaven lesku, potupen. Zní vám to povědomně? Jak psal Izajáš, že 53. kapitola, opovržený a lidmi zavržený, muž bolestí, který znal nemoci, jako někdo před nímž člověk skryje tvář. Všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl probuden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. Něco podobného, co Bůh v tomto žalmu udělal s králem Davidem, Bůh udělal s tím novým Davidem, s Ježíšem, jenomže v jeho případu to bylo nezaslouženě. Ta boží hůl a ten plamen toho božího hněvu dopadly na Ježíše namísto na nás. V Ježíši Bůh řekl stačilo. V Ježíši Bůh zachránil jeho duši z podsvětí, když třetího dne stál z mrtvých. Ježíš sám na sebe vzal všechnu naši potupu, kterou jsme měli nést my, tak i dnes Židé, pro naše vlastní hříchy, abychom ji nemuseli nést my na věky. Všechny ty boží sliby Davidovi o království, o potomcích byly naplněny v Ježíši a v církvi. On je ten opravdový boží syn, který s námi uzavřel tuto smlouvu. Že? Jak Ježíš říkal při té památce večeře páně, to je takový ten slavný obraz od Michelangela, myslím, že jo? Poslední večeře. Toto je krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Nebudu pít z plodu této vinné révy až do dne, kdy jej budu pít s vámi nový v království svého otce. To je to, co Bůh slibuje tobě. Že ti odpustí hříchy a znovu si pro tebe přijde. Odpustí ti hříchy a znovu si pro tebe přijde. Za to Ježíš prolil svou krev. Kvůli tomu umíral a vstal z mrtvých. Není to to jediné, co ti Bůh slibuje, ale je to to hlavní. Zároveň potřeba říct si tuto druhou věc. Ty boží sliby stále ještě čekají konečného naplnění. I když se v Kristu stalo to hlavní a naplnilo to hlavní, Bůh zaplatil za naše hříchy, zároveň Bůh ještě nevykoupil celé stvoření, jak slíbil. A to je něco, na co čekáme. Boží království už je tu, ale ještě tady není v plnosti. Stále z Kristova díla zbývá mnoho, co ještě není dokončeno. Když se apoštol Pavel modlil za církve, tak říkal, modlete se za mě, když nesu toto trápení, abych dovršil to, co zbývá z Kristových utrpeních. To, co čteme tady v tomto žalmu, byl osud, který potkal Krista, a který potká i nás, když budeme se snažit žít pro něho. Ta cesta za Bohem není pohodlná, není jednoduchá, ale je to cesta kříže. A kříž bude čekat i nás, i tebe ve tvém životě. A než se Ježíš vrátí, tak si všichni musíme dívat na kříž a připomínat si, na kříži se ta boží milosrdenství a moc stala realitou. Tady Bůh zachránil hříšníky a zároveň zaručil, aby se stala spravedlnost. Tady je ten boží slib, že i když my jsme marní, Bůh to s námi nevzdá. Jak slíbil, já tě nezanechám, ani se tě nezřeknu. Díváme se snářkem na Ježíše a voláme ho k tomu, aby byl věrný svým slibům. Aby zachraňoval lidi kolem nás, aby budoval církev tak, jak slíbil. A když se tohle neděje, tak chceme mít zlomené srdce a zápasit s Bohem, dokud neudělá, co slíbil. Jak říkal apoštol Pavel, každý den mám zlomené srdce pro své bratry, kteří nemohli poznat Pána. Víra je zápas. Bůh někdy na první pohled nedělá to, co slíbil, a my se v modlitbách musíme takto učit, naříkat a zápasit s Bohem a nepustit ho, dokud nám nedá to, co slíbil. Nakonec se ještě pomodlím. Oče, já bych tě chtěl poprosit, abys nám odpustil, že jsou naše srdce někdy tak laxní a netečný, že nemáme zlomené srdce kvůli lidem kolem nás. Nemáme zlomené srdce nad tím, že se nenaplňují ty tvoje záměry se světem. Odpoznám to a já tě prosím, aby tady tento žalmy, ty ostatní žalmy, který čteme tak často, abychom se tak, Pane, dokázali taky modlit. Abychom společně dokázali naříkat nad tím, že kolem nás tolik nezachráněných lidí, že my sami v našich životech stále zápasíme s hříchem, který jsme neporazili, že stále trpíme nemocema, které ty jsi, Pane, nevyléčil, že stále zápasíme s věcma, které nám hází klacky pod nohy. Uč nás, Pane, jak můžeme takto ve víře naříkat. Ne ať si stěžujeme, ne ať jsme sprostí nebo drzí, ale ať se ta naše víra projeví takovým nářkem, že se chopíme toho cípu tvého pláště a nepustíme tě, dokud nám nepožehnáš. Za to tě prosím v Ježíšově jménu. Amen.